Bola jaka i vavak tsika tompoko. Misaotra tokoa Andriamanitra ny amin'ny teninao dia ny baiboly izay hitenenanao aminay. Ary misaotra satria manatanteraka fanompoavavahana ho anao toy izao izahay dia afaka miresaka aminao izahay, afaka miteranao, afaka misaotra anao tokoa. Araka nataonay teo amin'Andriamanitra izay tena mpahary anao, mpiazona anao. Dia misaotra satria ao anatin'izany koa nefa dia miteny aminay ianao Andriamanitra, ary miteny aminay amin'ny alalan'ny teninao izay afaka vakina, afaka no irainay teo koa, ary afaka hotoriana amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mametraka ny fitoriteny eo anatrehanao izahay mba tena ny sitraponao ho anay tokoa no ambara ao anatin'izany fitoriteny izany. Fanirinay indrindra Andriamanitra dia hisandratra ny zanakao Jesosy Kristy ao anatin'ny fitoriteny mba hiasany fanahinao masina, handresy lahatra anay, mba hisy asany, hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay tokoa ny teninao izay hotoriana aminay. Tsy tanteraka izany Andriamanitra raha tsy anao no miasa, ary tena mbola mampatsahanay mandrakariva, tena miankina feno sy tanteraka aminao izahay, tsy ny amin'ny fivelomanay ara-batana ihany fa indrindra indrindra ny amin'ny faharetanay ara-panahy. Fanahinao any hitarika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Hitantsika nandritry ny herinandro vitsivitsy izay ny toetra an'izany hoe fiainana kristianina izany a, araka ny hamaritan'ny Paoly azy ao amin'ny taratasy izay nosoratany ho an'ny Kolosianina. Ary izany fiainana kristianina izany dia manomboka rehefa niara-maty tamin'i Kristy ireo izay mino azy. Izay ny hitantsika tao amin'ny toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Anka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ho isika dia tonga fahafatesan' izay mino azy ihany koa, ka nitrosany fahotany rehetra dia efa nombohan'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana teo amin'i Jesosy Kristy avokoa. Ary tsy hoe niara-maty tamin'i Kristy ihany ireo izay nino an'i Jesosy, fa niara-nitsangana tamin'i Kristy ihany koa, anka manomboka hatreo araka ny tenin'i Paoly ao amin'ny Galatiana toko faharoa andinin'ny faharoapolo, dia hoe tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiny. Dia ny Kolosianina toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia milaza amintsika fa mitodika tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny fiainan'i kristianina. Kristy ny fototra izany fiainana izany, ary Kristy koa no antony izany fiainana izany. Fa tsy indrin'i Paoly ihany koa eo amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fa 14 fa manary ny toetra na ny olona taloha ny kristianina, ka mitafy ny toetra na ny olona vaovao a, dia mitafy amin'i Jesosy Kristy mihitsiny izany. Araka ny teneny eo amin'ny andiny fa 14 hoe Kristy ozy izy ny zavatra rehetra sady aminy rehetra. Ary manomboka amin'ny andiny fa 15 dia aseho amin'i Paoly fa miantraika amin'ny fifandraisan'ny kristianina ny maolom-baovao mitafy an'i Jesosy Kristy azy. Ka eo amin'ny andiny fa 15 ka hatramin'ny andiny fa 17 dia resahan'i Paoly voalohany karazana fifandraisana izay manamarika ny fiarahamonina kristianina dia ny fiangonana izany. Ary ny namarany anazy teo amin'ny andiny fa 17 izay hitantsika tamin'ny farany a, dia ny fahefan'i Jesosy Kristy tompo izay manapaka feno ny fiainana sy ny fifandraisan'ny kristianina, na isam-batan'olona io na isika fiangonana mitambatra io. Ary eo amin'ny andiny fa 18 kosa dia miova sehatra i Paoly, satria manomboka treto dia aneo ny fiainana an'izany maolom-baovao mitafy an'i Jesosy Kristy izany izy a, tsy eo anivon'ny fiangonana amin'ny ankapobeny intsony, fa eo anivon'ny ankohonana na eo anivon'ny fianakaviana kristianina isan'isany avy. Izany hoe tsy miantraika amin'ny fifandraisan'ny samy kristianina ihany izany maolom-baovao, fa tena miantraika amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano ihany koa. Ary mampatsiahy antsika izany fa ny fiainana kristianina dia tsy resaka fiara-miangona tia-piangonana rehefa sabotsy alahady ihany, fa tena fiainana andavanandro io, satria tsy misy andavanandro tahaka ny fiainana ao an-tokantrano ao.
ka eo amin'ny kolosiana toko fahatelo manomboka ny andininy fa valo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny toko faefatra dia ny voalohany izay novakiana tamintsika teo ary dia miresaka karazana fifandraisana telo izay manamarika ny tokantrano tamin'ny taonjato voalohany tany kolosy paoly a vanimpotoana izay ampatsahivina antsika fa nofehezin'ny kolotsaina grika sy ny kolotsaina romanna ary ny karaza mpifandraisana voalohany eo amin'ny andiny fa valo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo dia makasika ny mpivady makasika ny mpivady ny karazana fifandraisana faharoa indray hitantsika eo amin'ny andiny fa roapolo sy andinin'ny faraika amby roapolo a dia makasika ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny karazana fifandraisana fahatelo indray a hitantsika eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo a ka hatramin'ny toko faefatra andiny voalohany dia makasika ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo ary ambaky teny io mpanompo dia ny andevo fifandraisan'ny tompo sy ny andevony ary ny andevo moa tamin'izany fotoana izany dia ny saina ho isan'ny ankohonana ihany any ka tsy mahagaga raha noresan'ny paoly avy atrany miaraka amin'ny fifandraisan'ny mpivady sy ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo na ny andevo ary mariako sady anefa fa tsy mitovy tanteraka amin'izay mety hoe fiheverantsika azy ankehitriny ny atao hoe andevo tamin'izany andro zany tao anatin'ny fiarahamonina zay nofehezin'ny kolotsaina grika sy romanna fa mbola ho jerentsika bebe kokoa ny momba an'izany a rehefa ho tonga any amin'ny andininy fa roa amby roapolo any isika kanefa mazava loatra fa tsy mifanaraka amin'izay rafitra izay ntsony ny toejava-misy izay iainantsika ankehitriny satria tsy misy tsony zany andevo ao atokantrano zany raha ny tokony ho izy ary tsy midika nefa zany fa tsy ilaintsika tsony zany ny andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny toko faefatra andininy voalohany tsia fa tenin'andriamanitra izay sahaza sady mahasoa antsika tokoa ireo satria azontsika ampiarina mivantana amin'ny fiarahamonina zay iainantsika kehitriny ihany koa dia ny amin'ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa izany fa nio koa sariavana dia ny fetraikan'ny maolom-baovao eo anivon'ny tokantrano indrindra fa ny tokantrano kristianina izay no andeha no jerentsika ka ilay karazana fifandraisana voalohany dia ny fifandraisam-pivady no andeha ho fakafakaintsika anio kanefa mialohan'izany dia tsara raha mariantsika kely aloha ny evidehibe misy evidehibe zay ampitain'ny paoly a eto amin'ity andalana ray manontolo ity a ka tsy indriny isaky ny miresaka ireo karazana fifandraisana ao atokantrano izy ary mety nanamarika angamba ianareo fa misy teny zay miverimberina ao anatin'io fizarana an-dalana zay novakina tamintsika teo io manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny toko fahatelo ka hatrany amin'ny toko faefatra andinin'ny voalohany eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia milaza izy hoe arak'izay mety atao ao amin'ny tompo dia jereva eo amin'ny andinin'ny faharoapolo indray fa ankasitrahana ao amin'ny tompo andinin'ny faharoa amby roapolo matahotra ny tompo andinin'ny fahatelo amby roapolo tahaka ho an'ny tompo andiny faefatra amby roapolo satria fantatrareo fa ny tompo dia manarak'izay manompo an'y kristy tompo ary eo amin'ny toko faefatra andiny voalohany a ianareo koa dia manana izy izy manana ny manana ny tompo ao anatin'ireo andalana vitsivitsy ireo zany dia miverimberina impito ny teny hoe tompo izay manondro sady iantsona an' jesosy kristy ko mazava tsara zany fa mifantoka mahatompo an' jesosy kristy ity fizarana an-dalana manontolo ity jesosy izy no tompo ny tokantrano ka manapaka ny karazana fifandraisana rehetra misy ao anatin'io tokantrano io ary tamin'izany andro zany izay niainana ny kolotsaina grika sy ny romanna tamin'ny taonjato voalohany a dia ny lehilahy na hoe ny ray mpianakaviana no nantsoana hoe tompo teo anivon'ny tokantranony izy no manana ny laharana voalohany izy no nanana ny fahefana faratampony rehetra ny vadiny ny zanany ny andevony dia misy mba hanompo azy avokoa kanefa ny nasehon'ny paoly tamin'izao fanoratany izao fa manoloana ny fiainanao atokantrano ihany koa dia tokony araka ny teniny amin'ny andiny faharoa hoe tokony isaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany dia ny fomba ny tany ny kristianina ao anatin'ny tokantrano ka hikatsaka ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'ny kristy izay tena tompony io tokantrano io dia azontsika marohana mariana manokana izany fa ho an'ny Paoly dia milahatra amin'ireo rehetra izay mandrafitra ny ataontsika hoe ankohonana ihany koa ny lehilahy ny ray mpianakaviana satria mahazo toromarika zarana andraikitra tahaka ny hafa rehetra ihany koa ny lehilahy fa Jesosy Kristy irery ihany no misandratra ho tompo izay manana ny fahefana faratampony eo anivon'ny tokantrano. Raha notsindrin'ny Paoly hatramin'ny voalohany ity taratasy ity no iraintsika teo ny ampahan'izay fa Kristy tokoa no lohany amin'ny zavatra rehetra, izy ny endrik'Andriamanitra tsy hita sady tanteraka sady ampy ho amin'ny famonjena sy ny fiainam-pahamasina n'io Jesosy io. Resantsika betsaka izay tao amin'ny toko faharoa. Dia ho mahagaga tokoa ve na izy raha Jesosy ihany koa mbola tsindrin'ny Paoly eto fa manana ny fahefana rehetra eo anivon'ny tokantrany ihany koa. Ary hitantsika avy amin'izany fa tsy karazana hoe fampianarana hoe fotompinoana natao ho fantatra ho an-tsaina fotsiny ihany akoriny, izany hoe fambonina, izany hoe fampian' Jesosy Kristy izany, fa tena miantraika sy miditra an-tsehatra amin'ny fiainana andavanandro mihitsiny izany a, dia izay zavatra mitranga ao anatin'ny tokantrano ao. Koa aseho tokantrano izay tena hoe milamina sy mirindra tsara ary ao a, dia ho aseho anareo izay mahafantatra tsara sady olona izay tena miaina marina tokoa ny mahatompo an'i Jesosy no mandrafitra an'izany tokantrano izany. Fa na eto amin'ny toko fahatelo aza nge dia hitantsika fa ny teny izay namarana amin'ny Paoly ilay fizarana teo aloha eo amin'ny 17:10 izay noresantsika tamin'ny lasana dia manao hoe ary na inona ozy izy nataonareo dia ahoana? Ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany rehetra izany. Ny hevitra izany hoy isika dia ny hoe ataovy mifanaraka amin'ny tena na mifanaraka amin'ny maizy an'i Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ka ny mahatompo ny mahandriamanitra an'i Jesosy manana ny fahefana farantampony amin'ny zavatra rehetra no anaovin'ny zavatra rehetra. Koa tahaka ny teteza mita izany izay mampiditra ity fizarana an-dalana misy antsika n'io ity mihitsy n'io 17:10 io satria manomboka amin'ny 17:18 izany a dia ho aseho amintsika miariary a ny fisehoany zany hoe fananana an'i Jesosy Kristy ho tompo izany eo anivon'ny tokantrano manokana ary lohalaharana amin'izany indrindra ny fifandraisam-pivady izay ho resantsika amin'izao marain'izao a eo amin'ny 18:18. Raha misy fanambadiana ariavana mariage dia anisan'ireo fotoana izay tena hoe mahazatra antsika mandritra ny fisakafoana ny fizarana ny mofomamy ka matetika dia tolorana antsy ireo mpanambady a ka asaina miteny sady mandidy sy manapaka izany mofomamy izany. Ary asa raha tsikaritra reo fa ho an'ny 50 isan-jato ny mpanambady izay mitony tena ho kristianina zany a dia mitovy atrany ny teny izay ambarany ao anatin'ny fotoana iny dia hoe ahoana? Jesosy Kristy no manapaka ny tokantranonay. Tsy haiko hoe avaizany natonga amin'izay fomba izay hoe izay daholo ny teneniny fa izay ny zavatra hitantsika 50 isan-jatony fanambarana miezinezina sy tena manetriketrika izay tena tsara tokoa izany. Ary raha nitsidika tokantranona kristianina anankiray ihany koa aho a dia nahita soratra izay mipetraka eny amin'ny rindrina izay adikako malalaka hoe tamin'ny teny frantsay moa ilay izy hoe Kristy ozy izy no tompontrano tsy hita maso an'izao tokantrano izao a, manatrika ny sakafo rehetra izy sady maheno ny resaka izay ifanaovana rehetra. Vao miditra ao anatin'ilay trano ianao dia izay ny hitanao. Dia toy n'ilay filazana kasika ny mofo mamy teo ihany koa dia tena fanambarana tena miezinezina sy tena manetriketrika izany ary izay tena tsara tokoa. Kanefa ry havana, fomba ahoana tokoa no azontsika tena milaza marina fa tsy mijanona ho fanambarana miezinezina sy manetriketrika fotsiny ihany izany rehetra izany fa fanambarana tena marina sy tena iainana tokoa ao anatin'ny tokantrano io. Fomba ahoana no hafantarantsika no hafantaranareo mpivady ao an-trano ao fa tena tompo izay mifesy manapaka ny tokantranonareo tokoa Jesosy Kristy? Ry havana, eto amin'ny 18:18 amin'ny pitofoko atelo amin'ny Kolosianina no omeny Paoly antsika ny valizany fanontaniana lehibe izany. Koa anio ary dia hojerentsika ny tapany voalohany ihany amin'ny valiteny izay omeny Paoly dia mikasika ny faneken'ny vehivavy ny vadiny. ary hitantsika amin'ny heriny kosa raha sitrapon'ny tompo a ny tapany faharoa amin'ny valiteny omeny a dia ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny satria tokoa ny faneken'ny vehivavy ny vadiny sy ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny no tena maneho fa tompo izay mifesy manapaka ny tokantrano iray tokoa jesosy kristy fa tsetsatsetsatsiaritra kely mario tsara fa faritany paoly mazava eto amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo ny antsoina hoe fanambadiana eo anatrehan'andriamanitra dia ny fikambanan'ny lehilahy sy ny vehivavy ianareo vehivavy sy ianareo lehilahy no resahan'ny paoly fa tsy sanatra ianareo ro lahy na hoe ianareo ro vava na hoe ianareo lehilahy ianareo lehilahy hafa tsy zay ianareo vehivavy sy ianareo lehilahy fa andeha ro jerentsika ny tampany voalohany andininy anankiray monja izay akany fotoanantsika rehetra anio fomba hoana no afantarantsika tokoa fa tompony tokantrano anankiray jesosy kristy tompony tokantrano jesosy rehefa manaiky ny vadiny ny vehivavy tompony tokantrano jesosy kristy rehefa manaiky ny vadiny ny vehivavy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo aoloza izy ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ianareo vehivavy manekeny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo ny teny paoly eto dia mivantana amin'ireo vehivavy mazava loatra fa tsy ny vehivavy ankapobe ny resahan'ny paoly eto fa ny vehivavy tsirairay manoloana ny vadiny avy maneke ny vadiny izy vadinareo arabaka teny hoe de hoe maneke ny lehilahinareo hoy paoly ny toromarika resahan'ny paoly eto zany dia mivantana ho an'ny vehivavy manoloana ny lehilahy izay vadiny fa tsy hoe manoloana ny lehilahy rehetra amin'ny ankapobeany fa ny teny grika fototra izay nadika hoe maneke eto ny teny grika de hoe hupotasso a dia midika arabaky teny hoe mipetraka eo ambanin'ny fahefanihy zay le izy zay le hoe maneke mipetraka hoeo ambanin'ny fahefanihy koa didina izany ny vehivavy kristianina eto a mba hipetraka hoeo ambanin'ny fahefan'ny lehilahy izay vadiny midika zany fa manaiky zany lay vehivavy a fa ny lehilahy vadiny no loha izay mitarika ao anatin'ny fanambadiana sy eo anivon'ny ankohonana manaiky zany lamina zany izy ary mitondra tena mifanaraka amin'izany amin'ny fifandraisany amin'izy amin'ny vadiny rehefa haintsika loatra fa fampianarana tsy tia ny olona horenesina izany indrindra amin'izao vanim-potoana zay iainantsika izao maro no mihevitra fa fanambaniana ny vehivavy izany toromarika izany misy koa ny manoana fa inge mifandraika amin'ny kolotsaina zay niainan'ireo kristianina tamin'ny taonjato voalohany ihany ka tsy tokony horaisintsika ankehitriny arabaky teny ntsony e ary ao any koa nyireo mihevitra fa fotom-pisainan'ireo mpampianatra ireo raby jiosy tamin'izany fotoanany zany no resahan'ny paoly eto kanefa raha vakitsika bantsilana ny fototry ny olana ry havana de ny fo ny olombelona izay mirona trany amin'ny fanoerana izay karazana fahefana rehetra misy hitantsika hatramin'ny genesisy toko fahatelo zany fa raha voalavy tao anatin'ny ota ny olombelona dia manana fo izay mirona amin'ny fanoerana ny lamina sy ny fahefana izay mipetraka izy kanefa tsy azotsika lavina fa misy ihany koa ny fiheveran-diso an'izany hoe fanekena araka ny baiboly izany ka izany fiheveran-diso zany indrindra no mety hiteraka karazana fisainana sy fanoerana samihafa tsy azo ny olona inona ny tia ny baiboly ny tenenina rehefa milaza izy hoe ry vehivavy maneke ny vadinao ka manoloanan'izany ary dia indreto misy fahamarinana efatra lehibe fahamarinana efatra lehibe mikasika ny fanekeny vehivavy ny vadiny izay azontsika tsoahana avy amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo zay misy antsika ity fahamarinana efatra lehibe mikasika ny fanekeny vehivavy ny vadiny azontsika tsoahana avy amin'ny andininy izay misy antsika izao ny fahamarinana voalohany dia ity ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia antsitrapo ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia antsitrapo. Ary ny endrika isehon'ny teny fototra nadika hoe maneketo raha ny fitsipitenenana no resantsika dia maneho fa antsitrapo. Tena antsitrapo izany fanekeny vehivavy ny vadiny izany. Mipetraka antsitrapo eo ambany fahefan'ny vadiny ny vehivavy kristianina. Na dia didy aza no omeny Paoly eto dia tsy indrino fa tsy terena ny anaiky ny vadiny akory ny vehivavy fa tena manatanteraka izany izy ahoana? Antsitrapo. Ary manamafiny izany a dia tsara mariantsika fa miavaka ilay teny fototra hoe hupotasso izay ampiasain'ny Paoly eto raha milaza ny fanekenyny vehivavy ny vadiny izy. Satria rehefa iresaka ny fanekeny zanaka ny ray aman-dreniny na hoe fanekeny andevin'ny tompony Paoly eo amin'ny andiny fa roapolo sy andiny fa roa amby roapolo dia teny grika fototra hafa no ampiasainy dia ny teny hoe hupakuo. Hupakuo izay azotsika diny hoe miaino amin'ny heviny hoe mankato, miaino mankato. Ary nydika teny malagasy eo ampelatanantsika dia samy nandika ireo teny rehetra hoe maneke avokoa. Kanefa misy tsy fitovizany ihany ilay izy. Ny vehivavy dia asaina manaiky ny vadiny. Ny zanaka na ny andevy kosa dia asaina mankato ny ray aman-dreniny na ny tompony. Ary ny hoe mankato ry havana dia ampiasaina matetika rehefa kely ny safidy ananan'ilay voankasika manoloana an'ilay fahefana eo alohany. Le olona manana fahefana aminy tsy manantsafidy loatra ny zanaka manoloana ny fankatoavana ny ray aman-dreniny. Ary toy izany koa ny andevo ara-baky teny eto a manoloanana izy ny tompony. Ny hoe manaiky kosa dia manindry fa misy finiavana, misy safidi-po malalaka ny hipetraka hoeo ambanin'ny fahefan'ny hafa. Tsy niterena izany fanekenana fanekenan'ny fitarian'ny hafa izany fa tena antsitrapo. Ary io teny hoe manaiky io ihany koa ohatra io no ampiasain'ny baiboly raha miresaka ny fifandraisan'ny kristianina amin'andriamanitra izy. Azonareo jerena zay amin'ny hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, ao amin'ny jakoba toko faefatra andinin'ny fahafito. Dia toraka izany ihany koa ny an'ny fanekeny fiangonana an' jesosy kristy efa haintsika loatra efesiana toko fahadimy andinin'ny fa efatra amby roapolo. Isika fiangonana dia mipetraka hoe ao ambany fahefan'i kristy ary manaiky feno fitarian'i jesosy kristy kanefa tsy noterentsika amin'izany tahaka ny hoe nambanana basina hoe nanganana antsika hoe manaiky ny fahefan'i jesosy. Tsy izay fa atosiky ny fitiavana isika raha toa ka manaiky ny fahefan'i jesosy kristy eo amin'ny fiainantsika ary antsitrapo tanteraka no anolorantsika ny tenantsika ho an'i jesosy kristy. Ary dia toraka izany mihitsy ny fanekeny vehivavy ny fahefan'ny vadiny izay tsinona fa tena hoe mitaratra ny fanekeny fiangonana an' jesosy kristy. Fanekena malalaka atosiky ny fitiavana ary tena antsitrapo tanteraka. Koa ny fahamarinana voaloha mikasika ny fanekeny vehivavy ny vadiny zany araka ny baiboly a dia hoe fanekena antsitrapo izany. Tsy noterena hiditra ao anatin'izany fifandraisana izany vehivavy fa amin'ny alalan'ny fanambadiana dia miditra antsitrapo ho ao anatin'izany hoe fanekena ny vadiny izany izy. Kanefa misy fahamarinana faharoa izay tsara tsindrina mikasika ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia ny hoe tsy midika akory izany fanekeny izany fa ambany noho ny vadiny ny vehivavy. Fahamarinana faharoa, ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia tsy midika fa ambany noho ny vadiny izy. Ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia tsy midika fa ambany noho ny vadiny izy. Satria maro tokoa no milaza fa izany fanekeny vehivavy ny vadiny izany dia manambany ny vehivavy satria aminy a dia milahatra amin'ny fanambaniana izany hoe fanekeny izany. Ary maro no mihevitra fa tsy mampitovy lenta, tsy mampitovy hasina ny lasin'ny vavy mihitsy aza ny fanekenyny vehivavy ny vadiny. Ho azy ireo dia tokony andeha amin'ny lafiny roa zany hoe fanekena izany raha misy aza. Kanefa azontsika mariana tsara fa io teny hoe manaiky io indrindra hitantsika eto amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo io no ampiasain'ny Paoly a rehefa miresaka ny fanekeny Jesosy Kristy an'andriamanitra ray izy. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fa dimy ambin'ny folo, Korintianina voalohany toko fa dimy ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo dia milaza Paoly hoe ny tenany zanaka ny tenany Jesosy koa aza ozy no anaiky ho potaso teny hitantsika eto a ny tenany zanaka ihany koa no anaiky izay mampanaiky ny zavatra rehetra mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Tsy ndriny manokana amin'ny an-dalana hafa ihany koa hitantsika amin'ny korintianina voalohany indray toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo fa hoe kristy ozy izy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan' izy lohan'ny kristy. Ny mahalohan'ny vehivavy ny lehilahy zany dia ampilaharin'ny Paoly mazava tsara amin'ny mahalohan'ny kristy a an'Andriamanitra. Andriamanitra ny lohan'ny kristy ary kristy izay zanaka dia manaiky ho potaso an'Andriamanitra ray. Kanefa fantatsika tsara sady efa notsindritsika raha teo tamin'ny fitetezantsika an'ity epistily an'ny kolosianina ity no iraintsika teo ihany koa fa kristy dia tsy ambany kokoa no Andriamanitra ray raha nytoetrany. Kolosianina toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Kolosianina toko faharoa andiny fahasivy mampatsiahy antsika fa ao amin'ny tenany Jesosy Kristy no itoerana inona fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Mitovy lenta, mitovy asina, mitovy aja, mitovy hery ary mitovy voninahitra tanteraka Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Kanefa dia hitantsika ihany koa fa Andriamanitra ny lohan'i Kristy ary ny zanaka dia maninona manaiky ny ray. Fantatsika fa ny ray no maniraka ary ny zanaka no irana ka manaraka ny teniny ray. Izay ny lamma misy eo anivon'Andriamanitra telo izay iray lamma izay tena tsara indrindra tanteraka mahakasika ny asa sy ny andraikitra ny tsirairay avy eo anivon'Andriamanitra telo izay iray. Ny faneken'ny zanaka ny ray dia tsy midika mihitsy ny sanatria fa miendanja ny asiny na ny ajany na ny heriny na ny voninahitra izay ananany. Ary toy izany koa ny faneken'ny vehivavy ny vadiny dia tsy mampiendanja velively ny nahariana ny vehivavy hitovy endrika amin'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy mihitsy. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy izy Genesis toko voalohany andiny fahafito amby roapolo dia nitoizany lahy sy vavy no namoronany azy samy araka ny endrik'Andriamanitra avokoa. Tsy sanatria zany resaka tsy fitovikasina eo anatrehan'Andriamanitra ny faneken'ny vehivavy ny vadiny fa tena resaka lamma sy andraikitra izay efa nomanin'Andriamanitra hatrany amin'ny fiandohana. Ary izay indrindra ny fahamarinana fahatelo mikasika ny faneken'ny vehivavy ny vadiny dia ny hoe lamma napetrak'Andriamanitra hatrany ampiandohana izany. Fahamarinana voalohany hitantsika teo dia hoe ny faneken'ny vehivavy ny vadiny dia ahoana antsitrapo. Fahamarinana faharoa hitantsika dia hoe ny faneken'ny vehivavy ny vadiny dia tsy midika fa ambany noho ny vadiny izy. Fahamarinana fahatelo zany a ny faneken'ny vehivavy ny vadiny dia lamma napetrak'Andriamanitra hatramin'ny oviana hatrany ampiandohana. Misy tokoa tsinona ny milaza fa ny kolotsaina fotsiny ihany nge no mitaky an'izany hoe faneken'ny vehivavy ny vadiny zany e ka dia hoe manaraka fotsiny ihany ny kolotsaina tamin'ny andro ny ainany zany Paoly eto mba ho tonga mba tsy hanafitohina izy ny fiarahamonina izay nisy azy ny amin'ny teny izay ataony kanefa hoe tsy mitombona intsony zany ankehitriny. Kanefa tsy araka izany fihevitra izany tokoa fa manindry Paoly ao amin'ireo taratasiny samihafa izay iresahany ihany koa mikasika ny faneken'ny vehivavy ny vadiny a fa vokatry ny lamma lamma ara-paharian'Andriamanitra izany faneken'ny vehivavy ny vadiny izany. Taminary ny olombelona zany Andriamanitra dia noariny ho amin'ny fitariana ny lehilahy ary mba ho mpanampy tandrify azy ny vehivavy. Tsy zany mamorona an'izay fa Genesis toko faharoa andininy fa valo ambin'ny folo nanova ny vady sahaza izay midika hoe mpanampy tandrify azy. Ary tsy hamela belatra betsaka ny amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fa roa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo fa tongava ianareo anio tolakandro raha te ahenony rahalahyntsika faly amela belatra tsara ireo andinyireo amintsika mikasika ny anjara toeran'ny vehivavy ao am-piangonana. Fa milaza mazava tsara Paoly ao aminatin'ireo andinin'ireo a fa ny vehivavy ozy izy tsy avelako ampianatra na anapaka ny lehilahy fa angina ihany dia omeny avy hatrany ny antony fa na hoe satria inona ny tenenina adama no natao voalohany vao eva mazava loatra fa raha marina zany eo anivon'ny fiangonana dia tsy maintsy marina ihany koa zany eo anivon'ny tokantrano ary adama sy eva izay mpivady rahateo no resahan'ny paoly eto koa ny antony fototra izay anohanan'ny paoly ny fanekeniny vehivavy ny vadiny zany dia satria ho amin'izany lamina zany indrindra ho amin'izany andraikitra zany indrindra no nanamboaran'andriamanitra azy araka ny genesisy toko fa roa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ary aoka hiditra tsara ary hipetraka tsara ao anatin'ny saintsika io fa tsy zavatra ratsy velively zany lamina izany fa arak'izay rehetra nataon'andriamanitra araka ny genesisy toko voalohany andinin'ny faraika amin'ny telopolo dia tsara indrindra izany nankalazan'andriamanitra tsika teo ny amin'ny faharian'andriamanitra ny anarian'izao tontolo izao tafiditra ao anatin'izany faharian'andriamanitra zany ny lamina izay napetrany mikasika ny fifandraisan'ny lahy sy ny vady ny fanekeny vehivavy ny vadiny ao an-tokantrano tsy zavatra ratsy velively zany fa zavatra tsara indrindra ary ny fitsipahan'ny olona ny tokony anekeniny vehivavy ny vadiny dia tena fitsipahany ihany koa ny lamina izay efa napetrak'andriamanitra hatrany am-piandohana ary fanoerany ilay teny filazana mazava fa hoe tsara indrindra izay nataon'andriamanitra fa misy anefa fahamarinana fahefatra farany izay hitantsika mazava eto amin'ny kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ary azoko lazaina fa tsy azontsika iedikevitra intsony raha sanatria mbola tsy misy amintsika eto tsy resy lahatra ny amin'izay tiany paoly ambara rehefa nilaza tamin'ireo vehivavy i paoly hoe maneke ny vadinareo dia nomeny manaraka avy trany eto amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ny antony zany fanekeny zany dia ozy izy hoe araka izay mety atao ao amin'ny tompo koa izay ary ny fahamarinana fahefatra farany fahamarinana voalohany itantsika izay dia hoe ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia antsitrapo faharoa ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia tsy midika fa ambany noho ny vadiny izy fahatelo ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia lamina napetrak'andriamanitra hatrany mpiandohany fahefatra fahana ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia araka izay mety atao ao amin'ny tompo ny fanekeny vehivavy ny vadiny dia araka izay mety atao ao amin'ny tompo ary misy ady hevitra ihany mikasika ny hevitry ny hoe araka izay mety atao amin'ny tompo inona ny dikany io ny sasany mihevitra hoe manondry ny antony fanekeny vehivavy ny vadiny io ny sasany kosa mihevitra hoe manory ny fomba entiny vehivavy manaiky ny vadiny io nefa rehefa sandaina ny toan-kevitry ny andaniny sy ny ankilany a dia hita fa manondry kokoa ny antony tokony anekeny vehivavy ny vadiny i paoly eto manekeny ny vadinareo satria maninona ary anisan'ny manamafy zany indrindra andinin'ny faharoapolo andinin'ny fahaiky ambyroapolo andinin'ny faefatra ambyroapolo sy ny toko faefatra andinin'ny voalohany satria isaky ny mame toromarika i paoly mikasika ny zanaka mikasika ny ray mikasika ny mpanompo na ny andevo zany a dia milaza trany izy a ny antony zany toromarika izany azavainy hoe fa maninona no tanterahany zany toromarika izany ka dia heveriko zany fa azotsika lazaina tsara zany hoe rehefa miteny paoly hoe araky ny mety atao ao amin'ny tompo eto amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo a dia manondry ny antony tokony areken'ny vehivavy ny vadiny ihany koa zany a i paoly eto koa eto zany dia milaza paoly fa tokony aiky ny vady ny vehivavy satria mendrika satria antonina ho an'ireo vehivavy izay manana an'i kristy jesosy ho tompony izany toe-panahy na izany fihetsika izany izay ilay hoe arak'izay mety atao ao amin'ny tompo tsy mampiditra resaka kolontsaina na zavatra hafa toy izany paoly fa arak'izay mety atao ao amin'ny tompo izany fanekeny ny vehivavy ny vadiny izany hoy izy ny vehivavy kristianina rehetra zany izay niaina tamin'ny fotoana rehetra niaina tamin'ny toerana rehetra avy tamin'ny kolontsaina rehetra satria ao amin'ny tompo izy ka manana an'i kristy ho mpanjaka sy ho mpanapaka ny fiainany dia noho izany dia manaiky ny vadiny izy koa ity no votoantiny zany fahamarinana izany izay tena fanalahidy ny toromarika izay omeny paoly eto eno tsara ity ny fanekeny vehivavy kristianina ny tompony dia jesosy kristy no anekeny ihany koa ny lehilahy vadiny averiko a ny fanekeny ny vehivavy kristianina ny tompony dia jesosy kristy no anekeny ihany koa ny lehilahy vadiny. Raha tao amin'ny teny hafa dia hoe manaiky ny vadiny ny vehivavy kristianina satria manaiky ny tompo izy dia Jesosy Kristy. Ny fiandrianan'i Jesosy eo amin'ny fiainany no manosika azy sady manome hery azy anaiky ny vadiny antsitrapo tanteraka. Ry anabaviko, mitolona mafy enao amin'ny fanekena ny vadinao ao an-tokantrano ao. Sarotra aminao ve izany hoe hipetraka antsitrapo eo ambany fahefany ny vadinao izany, na dia mba efa iresy lahatra ihany azy ianao? Ny olana amin'izany fotoana izay a dia tsy zavatra hafa akoriny, ary tsy nitoetra ny vadinao akory azy, fa ny olana dia ny fiandrianan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, dia indrindra eo amin'ny fifandraisanao amin'ny vadinao. Ary ny vaaolana mazava ho azy dia ny fiainanao ny mahatompo an'i Jesosy Kristy, dia izy izay manapaka, izy izay mifehy ny lafim-piainanao rehetra, ary ao anatin'izany indrindra ny fifandraisanao amin'ny vadinao. Ny antony fototra anekenao ny vadinao dia tsy satria izy no manana ny laharana voalohany, fa satria ny tomponao dia Jesosy Kristy no manana ny laharana voalohany. Ary izay indrindra nge ilay andininy ataontsika hoe mifanitsy amin'ity Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ity, ao amin'ny taratasy ao amin'ny Efesianina ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo. Na tsy mamadika amin'ny baiboly ihanynao any azy ianao dia mahafantatra an'ilay teny hoe ianareo vehivavy izy izy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa raha mamaky anio andinin'io itsika, azonareo atao mijery anazy ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faharoa amby roapolo a, ao amin'ny baiboly protestanta tranainy izay mahazatra antsika, dia mahita fa misy misoramandry ny teny sasany ao a, izay midika fa teny tsy tao anatin'ny dikateny fototra fa nampiny mpandikateny a mba hanampy ny fahazontsika tsara ny hevitry tian'ny mpanoratra ambara. Fa raha vakintsika araka ny endriky ny teny grika fototra zany io andinin'io, tsy misy an'ireo soramandry. Aza vakina ny soramandry, dia ahoana ny fivakin'izany? Efesiana toko fahadimy a andinin'ny faharoa amby roapolo, vakio ve? Ianareo vehivavy, aza vakina ny soramandry, ianareo vehivavy ny vadinareo tahaka ny tompo. Zay ny endriky ny teny grika fototra. Ianareo vehivavy ny vadinareo tahaka ny tompo. Ary izay vaky ny andinin'izay a, inona ny hevitra ao ambadika izay? Ny hevitra zany dia raha hitantsika mihitsy ny eto amin'ny Kolosianina, manao hoe ny fanekenareo ny vadinareo ry vehivavy a dia tsy misaraka fa tena miankina tanteraka amin'ny fanekenareo an'izy fanakenareo an'ny tompo, izay tompo izay Jesosy Kristy. Ary izay indrindra ihany koa ny mamaly ilay fanontaniana izay fantatro fa tena tianareo apetraka mafy dia mafy amin'izao fotoana izao hoe dia anaiky an'io vadika io amin'ny zavatra rehetra ve aho? Misy fepetra ve ny anekeko an'io vadika io? Inona ny valin'izany? Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Ny fanekenao an'i Jesosy tompo no fanekena faratampony izay mibaiko ny fanekenao ny vadinao. Tsy fanekena farantampony noho izany fanekenao ny vadinao, fa mbola eo ambaniny fanekenao an'izy an'i Jesosy tompo izany. Ary araka ny teny Petera sy ny apôstôly tamin'ireo manam-pahefana ara-pivavahana tamin'ny androny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahadimy andinin'ny fahasivy amby roapolo, dia hoy izy hoe Andriamanitra no tokony hoekena mihoatra ny olona. Koa raha sanatria mangataka anao izay vehivavy anao zavatra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'i Jesosy tompo ny vadinao, dia tsy afaka hanatanteraka izany mihitsy ianao, satria ny fanekenan'i Jesosy tompo no fanekena faratampony izay mibaiko ny fanekenao an'izy ny vadinao. Tadidio ilay nambarantsika teo aloha fa tsy ny lehilahy vadinao akory ny manana ny laharana voalohany, fa Jesosy tompo no manana laharana voalohany. Koa inona no manamarika tokoa fa Jesosy Kristy no manapaka ny tokantrano iray? Ny tapany voalohany izay mamaly an'izay fantaniana izay no hitantsika anio dia ny hoe tompony tokantrano Jesosy Kristy rehefa manaiky ny vadiny ny vehivavy. Famarinana fototra efatra mikasika an'izany fanekeny vehivavy ny vadiny izany no nampahatsiarovantsika tamin'ity maraina ity a, araka ny Kolosiana toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny famarinana voalohany dia ny hoe fanekeny vehivavy ny vadiny dia antsitrapo. Ny famarinana faharoa dia ny hoe ny faneken'ny vehivavin'ny vadiny dia tsy midika fa ambany noho ny vadiny izy. Fahamarinana fahatelo dia ny hoe faneken'ny vehivavin'ny vadiny dia lamina napetrak'Andriamanitra hatramin'ny oviana hatrany am-piandohana. Ary ny fahamarinana fahefatra farana izay ataoko fa tena tsy indrin'ny Paoly eto amin'ity andalana ity dia ny hoe ny faneken'ny vehivavin'ny vadiny dia arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Tadidio ary ianabaviko isana fa tsy azo saraina fa miankina tanteraka amin'ny fanekenao an'i Jesosy tompo ny fanekenao ny vadinao. Ny fanekenao an'i Jesosy no mitondra sy manosika anao anaiky ny vadinao. Ny fanekenao an'i Jesosy tompo no fanekena faratampony izay baiko ny fanekenao ny vadinao. Ary na dia fantatro tsara aza fa tena tianao izay tsy izy io vadinao io, engany mba tena ho marina izany, dia aza dinona mihitsy, aza dinona mihitsy. Fa raha te ho ti azy tanteraka, raha te ho ti azy araka ny tokony ho izy ianao, dia Jesosy tompo no tiavo mihoatra noho zavatra rehetra. Amen.
Sotra sy miteran'Andriamanitra isika nomen'ny fotoana rehetra afaka nitanterahantsika.